Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de solemnitate Domini nostri Iesu Christi, universorum regis, ad secundas vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiuvandum meum festina.
super solium David et super regnum eius sedebit in eternum. Alleluia.
Dixi.
Super solium David et super regnum meus sederit in aeternum. Alleluia.
Exaltabo te, Deus meus Rex, et benedicam nomini tuo, in saeculum et in saeculum saeculi. Per singulos dies benedicam tibi, et laudabo nomen tuum, in saeculum et in saeculum saeculi. Magnus Dominus et laudabilis nimis. Et magnitudinis eius non est investigatio. Generatio generationi laudabit opera tua, et potentiam tuam pronunciabunt. Magnificentiam gloriae maestatis tue loquentur, et mirabilia tua enarabunt. Et virtutem terribilium tuorum dicent, et magnitudinem tuam narrabunt. Memoriam abundantiae suavitatis tuae eructabunt, et justitia tua exaltabunt. Miserator et misericors Dominus, longanimis et multae misericordiae. Suavis Dominus universis, et miserationes eius super omnia opera eius. Confitiantur tibi, Domine, omnia opera tua, et sancti tui benedicant tibi. Gloriam regni tui dicant, et potentiam tuam loquantur, ut notas faciant filiis hominum potentias tuas, et gloriam magnificentiae regni tui. Regnum tuum regnum omnium seculorum, et dominatio tua in omnem generationem et generationem.
Habet in vestimento et in femore suo scriptum, rex regnum et dominus dominantium, ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum.
Salus et gloria et virtus Deo nostro, alleluia, quia vera et justa judicia eius, alleluia.
Vestimento et in femore suo scriptum, rex regum et dominus dominantium, ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum.
Oportet Christum regnare, donec ponat omnes inimicos sub pedibus eius. Novissima autem inimica destruitur mors, omnia enim subjecit sub pedibus eius. cum autem dicat, omnia subjecta sunt, sine dubio preter eum qui subjecit ei omnia. Cum autem subjecta fuerent ili omnia, tunc ipse filius subjectus erit ili, qui sibi subjecit omnia, ut sit Deus omnia in omnibus.
Sedes tuas, Deus, in saeculum saeculi.
Sedes tuas, Deus, in saeculum saeculi.
Sceptrum equitatis, sceptrum regni tui.
In saeculum saeculi.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sedes tua, Deus, in saeculum saeculi.
Data est mihi omnis potestas in cielo et in terra. Dicit Dominus.
Potestas in cielo et in terra, dicit Dominus.
Fratres, Christum regem, qui est ante omnia, et in quo omnia constant oremus clamantes.
Christe, Rex et Pastor Noster, congrega ovis tuas de cunctis terris, et pace eas in pasquis tuis virentibus et uberrimis.
Adveniat regnum tuum.
Dux Noster et Salvator, edifica omnes in populum tuum, sana infirmos, require de perditos, fortes custodi, longinquos revoca, dispersos congrega, diffidentes erige.
Adveniat regnum tuum.
Iudex eterne, cum tradideris regnum tuum, Deo Patri, pone nos ad extris tuis, et facut possediamus regnum paratum nobis a constitutione mundi.
Adveniat regnum tuum.
Princeps pacis dissipa arcus belli, et loquere pacem tuam gentibus.
Adveniat regnum tuum.
Heres omnium gentium congrega, humanitatem cum omnibus bonis eius in regnum ecclesiae tue quod pater dedit tibi. Ut te caput in unitate Spiritus Sancti omnes agnoscant.
Adveniat regnum tuum.
Christe, primogenite ex mortuis et primitiae dormientium, admite defunctos in gloriam resurrectionis tue.
Adveniat regnum tuum. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrum.
Omnipotens sempiterne Deus, qui in dilecto filio tuo, universorum rege, omnia instaurare voluisti, concede propitius, ut tota creatura, a servitute liberata, tue maestati deserviat, ac te sine fine collaudet, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem. Thank you.
Amen.